Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Hamas oslobodio svih 20 preživjelih talaca, među njima i državljanina Srbije Alona Ohela, počelo oslobađanje i palestinskih zatvorenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je izvanredno, kako je rekao, primirje u Gazi kao nadu da bi američki predsjednik Donald Trump mogao da posreduje u okončanju ruske invazije na njegovu zemlju. A Donald Trump je sugerisao da bi Ukrajina mogla da dobije rakete dugog dometa Tomahawk ako Rusija nastavi rat. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje zapadno-balkansku turneju. Posjetila je Albaniju, a zatim dolazi u Crnu Goru. Izbori za gradonačelnike na Kosovu završeni su u prvom krugu u 21. od 38 opština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da neće biti nikakve velike energetske krize u Srbiji zbog uvođenja američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. U današnjoj emisiji možete čuti: reporteri Radija Slobodna Evropa na granici tokom prvog dana primjene novog načina ulaska u Evropsku uniju. Oni koji ulaze u Evropsku uniju, između ostalog, kažu:
pa sve je to ok, samo je malo usporeno. Ja žurim na avion pa se bojim da ne zakasnim za Španiju. To su neminovne promjene koje svi moramo prihvatiti jer i ne možemo promijeniti.
Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović i urednik ekonomske rubrike nedjeljnika Radar Milan Ćulibrk odgovaraju na pitanje da li je povećanje penzija u Srbiji priprema vlasti za nove izbore.
I da i ne, jeste, u smislu da su to obećanje koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasi za njega.
S jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu su u nedjelju održani lokalni izbori za 38 opština na kojima su građani birali gradonačelnike i odbornike za lokalne parlamente. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, u 21. opštini su izbori završeni u prvom krugu, dok će građani u 17 opština ponovo na birališta. Glasanje je proteklo bez većih incidenata, a analitičari govore o relativnim pobjedama i porazima jer ni jedna stranka nije postigla potpunu dominaciju, priredila Lela Šćepanović.
Lokalni izbori na Kosovu koji su održani 12. oktobra protekli su bez većih incidenata, a pravo glasa imalo preko 2 miliona birača. Birala se lokalna vlast u 38 opština, a biračko pravo je iskoristilo, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije Kosova, 39% birača. Oni su izabrali lokalne vlasti u 21. opštini, dok će u 17 njih biti održan drugi krug. Analitičar Artan Muhadžiri procjenjuje da je u prvom krugu izbora svaka stranka zabilježila uspjehe i neuspjehe.
Dakle, postoje opštine u kojima su stranke imale bolje rezultate nego što su predviđale, ali postoji i opštine u kojima su podbacile, iako su očekivale bolje rezultate. To se odnosi na sve stranke,
kazao je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. Ističe da su građani generalno razjasnili trend kažnjavanja improvizacije od strane partija, ali dodaje da među strankama koje su se takmičile nema apsolutnih gubitnika ili pobjednika. Muhadžiri kaže da se 12. oktobra glavna bitka vodila za Prištinu.
I pokret Samoopredjeljenje i PDK su u tome podbacili, jer je LDK, kao rijetko prije, imao problematičnu kandidaturu Perare Marame s mnogim nerealizovanim projektima tokom prethodnog mandata i kampanjom ponovljenih obećanja,
rekao je Muhadžiri. Besar Gergi iz Grupe za pravne i političke studije izražava mišljenje da uopšteno govoreći postoji pad ukupne podrške pokretu Samoopredjeljenje na nacionalnom nivou. Ovaj pad podrške, prema njegovim riječima, najuočljiviji u Prištini, iako je Samoopredjeljenje osiguralo pobjedu u drugom krugu izbora.
Postojala su očekivanja da će doći do određenog pada, ali možda ne u mjeri u kojoj se to dogodilo, tako da LDK izvuče pobjedu u ovoj opštini. Ovo se možda može smatrati najvećim iznenađenjem ovih izbora.
rekao je Gergij za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da preliminarni rezultati izbora nijesu proizveli radikalne promjene u ravnoteži između stranaka u smislu broja opština koje su osvojile. Muhadžiri procjenjuje da Demokratski savez Kosova možda ima kao utješnu nagradu voćstvo u prvom krugu u Prištini i Peći, ali prema njegovim riječima u drugim velikim opštinama uglavnom je treće plasirana u trci. Izborna trka između političkih partija nastavit će se u 17 opština u drugom krugu, jer ni jedan od kandidata za gradonačelnika nije juče uspio osigurati preko 50% glasova. Gergi smatra da je činjenica da u ovom broju opština niko nije uspio pobijediti u prvom krugu je pozitivan i zdrav trend za demokratiju u zemlji. Prema njegovim riječima, dosadašnje prakse izbora u drugom krugu pokazale su da pobjeda u prvom krugu za kandidata stranke ne garantuje pobjedu u drugom krugu. Od opština sa srpskom većinom samo će Klokot imati drugi krug izbora. U ostalih 9 opština pobjedila je srpska lista. Za Muhadžirija je ishod izbora u sjevernim opštinama, ali i u južnom dijelu Kosova, gdje je pobjedila srpska lista, bio lako predvidljiv. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
20 izraelskih talaca, među kojima je i državljanin Srbije Alon Ohel, oslobođeno je u ponedjeljak prema sporazumu o prekidu vatre između izraelskih snaga i Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Prema sporazumu, Izrael bi kasnije tokom dana trebalo da oslobodi skoro 2000 palestinskih pritvorenika i osuđenih zatvorenika iz svojih zatvora. Američki predsjednik Donald Trump, koji je posredovao u postizanju primirja, proglasio je to velikim danom. Priredila Miljana Miletić.
Palestinska militantna grupa Hamas nakon 2 godine oslobodila je 20 preživjelih talaca iz zatočeništva. Najprije je oslobođeno 7 talaca, među kojima i državljanin Srbije, Alon Ohel, prema sporazumu o prekidu vatre između izraelskih snaga i Hamasa. Oni su bili predati Crvenom krstu u Gazi, a zatim su vozilima Crvenog krsta prebačeni ka izraelskim vojnim i bezbednosnim snagama. Visoki zvaničnik Crvenog krsta za The Times of Israel izjavio je da je druga grupa od 13 izraelskih talaca na putu ka izraelskoj vojsci. Kasnije tokom dana Hamas će početi sa vraćanjem posmrtnih ostataka 28 talaca. Oslobađanje talaca je početna faza sporazuma o prekidu vatre koji je postignut uz pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa. U cilju okončanja sukoba u Gazi, podsjeća Reuters, Trump je stigao u Izrael usred razmene talaca, a po sletanju u Tel Aviv došao je u izraelski parlament da održi govor pre nego što otputuje u egipatski Sharm el-Sheikh na samit svjetskih lidera o okončanju rata u Gazi.
Ovo je veliki dan, ovo je novi početak,
rekao je Trump. Na pitanje novinara da li je 2-godišnji rat u Gazi završen, rekao je da. Na trgu talaca u Tel Avivu stotine ljudi okupilo se u radosti i suzama kada se pročula vest da je Hamas predao prve taoce. Primirje i razmena talaca i zatvorenika usledili su nakon 2 godine rata koji je evoluirao u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libana, dok je istovremeno produbljivao međunarodnu izolaciju Izraela i preoblikovao Bliski istok. Prema sporazumu, Izrael bi kasnije tokom dana trebalo da oslobodi skoro 2000 palestinskih pritvorenika i osuđenih zatvorenika iz svojih zatvora. Tih 1966 pritvorenika ukrcalo se u autobuse u izraelskim zatvorima i očekuje se da će većina biti puštena u bolnici Naser u Gazi, rekao je zvaničnik koji je učestvovao u operaciji. Evropska unija pozdravila je oslobađanje talaca iz Gaze, omogućenog zahvaljujući predsjedniku Trumpu. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas istakla je ulogu američkog predsjednika u ovoj, kako je rekla, ključnoj prekretnici ka miru. Kina je saopštila da pozdravlja oslobađanje talaca kao deo sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozdravio oslobađanje izraelskih talaca u pojasu Gaze, rekavši da njihovim oslobađanjem mir postaje moguć za Izrael, za Gazu i za region.
Prioritet je nastavak humanitarnih operacija u Gazi u narednih nekoliko sati.
rekao je Macron. Napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kada je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, a 251 uzet za taoce, izazvao je rat u Gazi. U izraelskim napadima u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 67.809 ljudi, navode zdravstvene vlasti na toj teritoriji pod kontrolom Hamasa. Ujedinjene nacije smatraju da su ti podaci verodostojni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već prvog dana primjene novog načina ulaska u Evropsku uniju zabilježene su veće gužve. Ekipa Radija Slobodna Evropa boravila je 12. oktobra na graničnom prelazu Stara Gradiška na ulazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Enter-exit sistem će se u početku primjenjivati samo 4 sata dnevno, ali je plan da kroz nekoliko mjeseci ovaj sistem kontroliše ulazak u zemlje šengenskog prostora 24 sata dnevno. Više u priči Gorana Katića i Milorada Milojevića.
Izlazak iz automobila, davanje pasoša, fotografisanje, skeniranje otisaka prstiju. Od 12. oktobra zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma na spoljnim granicama ovako registruju ulazak i izlazak osoba koje nisu njihovi državljani. Radi se o sistemu ulaska-izlaska, skraćeno EES. Sistem okuplja osnovne biometrijske podatke te evidentira kada je osoba ušla u Europsku uniju. Prilikom novih ulazaka i izlazaka na teritoriju EU bit će potrebno samo fotografisanje, a otisci prstiju će biti u bazi 3 godine. Putnici sa kojima smo razgovarali kažu sistem je novi, sve se još uhodava, ali pravila se moraju poštovati. Goran Đorđić iz Gradiške.
Policajka je rekla da smo prvi na izlazu, kamera radi, skenirali su lice, traje ukupno 7-8 minuta za nas dvoje, ali ne radio čitač. Otisaka, to ćemo nekad sljedeći put. Nije to zbog nas uvedeno, granice Evropske unije su ogromne, mi nismo tamo, mi smo kolaterali, to je to.
Na graničnom prelazu zatekli smo i Ljubicu Hadžimarković iz Kotor Varoši.
Pa sve je to ok, samo je malo usporeno. Ja žurim na avion pa se bojim da ne zakasnim za Španiju. To su neminovne promjene koje svi moramo prihvatiti jer i ne možemo promijeniti.
Tu je bio i Dragan iz Sarajeva.
Pa nisu opravdane mjere, ali šta je tu? Mi smo u Bosni pa smo malo zaglavili s vremenom, izgleda, znaš. Pa kvijene i nas, onda nećemo ni mi imati više prepreke.
Između ostalih, osobe koje imaju boravišne dozvole u zemljama Europske unije su izuzete od ove kontrole. U hrvatskoj policiji pojašnjavaju da je razlog uvođenja ovih mjera bezbjednost. Petar Jengić, Uprava za granicu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske.
Sama svrha ovoga enter-exit sustava je u biti sprečavanje najtežih oblika prekograničnog kriminaliteta, suzbijanja nezakonitih migracija, ali isto tako i ovoga praćenje trajanja, odnosno korištenja dopuštenog boravka.
Krajem iduće godine Europska unija planira uvođenje Europskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja ETIAS. Taj sistem znači da će putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim sa Europskom unijom morati putem interneta da apliciraju za dozvolu za ulazak, te da plate taksu od 20 evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić i Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
A u Crnoj Gori je aktualizovan spor oko dalje gradnje na deponiji koja se nalazi na teritoriji međusobno nerazgraničenih opština Tuzi i Podgorica, a mještani Tuzi su protiv izgradnje 5. sanitarne kade na deponiji zbog zagađenja životne sredine i u znak protesta su u više navrata blokirali ulaz u deponiju. Podršku im pruža i lokalna vlast u Tuzima, izvještava Lela Šćepanović.
Dok se čeka na razgraničenje opština Tuzi i Podgorice, ponovo je aktualizovan spor star nekoliko godina oko deponije za čvrsti komunalni otpad, koja se nalazi na teritoriji te dvije opštine, među kojima još nije utvrđena granica. Tuzi su inače bile dio Podgorice do 2018. od kada imaju status samostalne opštine. 2 godine kasnije, 2020. prvi predsjednik opštine Tuzi, Nik Đeljoša, je kazao da će od Podgorice preuzeti vlasništvo nad deponijom. To je ponovio i 2023. Deponija kojom gazduje istoimeno podgoričko preduzeće se nalazi na državnom zemljištu koje je na korišćenje dato glavnom gradu Podgorici, odnosno tom preduzeću. Preduzeće inače godinama posluje pozitivno. U prošloj godini imalo je prihode od 7,9 miliona eura i dobit od preko 1,4 miliona. Mještani Tuzi u više navrata protestovali su protiv izgradnje kapaciteta na toj deponiji zbog zagađenja životne sredine. Poslednji put u septembru ove godine su blokirali ulaz u deponiju i poručili da neće dozvoliti izgradnju pete sanitarne kade, jer na deponiji postoje četiri. Na protestu je bio i aktuelni predsjednik opštine Tuzi, Lindon Đeljaj, ali i bivši Nik Đeljošaj, koji je sada aktuelni potpredsjednik vlade Crne Gore. On je sa protesta pozvao institucije da reaguju i rekao da to nije državna i regionalna deponija.
I tu jasno neka bude svima da ovo više ne mogu da koriste opštine samo Tuzi, Zeta i Podgorica, jer mi smo izgradili. A podjelom teritorijalnom ona pripada opštini Tuzi i to je naše vlasništvo.
Kazao je Đeljošaj. Na deponiji se inače odlaže otpad iz 9 crnogorskih opština, a aktuelni predsjednik opštine Tuzi, Lindon Đeljaj, je kazao da se deponija nalazi na teritoriji opštine Tuzi i da svako postupanje koje ugrožava stanovnike te opštine, njihovo zdravlje i životnu sredinu, predstavlja direktan napad na tu zajednicu. Đeljaj je sa protesta poručio:
naravno, da se preuzme u naše vlasništvo i, kako je i rekao gospodin Đeljošaj, ovo je napravljeno, znači, za tri opštine, ne za devet opština, ali deset u Crnoj Gori.
Podsjetimo, do izgradnje deponije 2006. Podgorica, u čijem sastavu su bile i Tuzije, skoro 50 godina otpad odlagala na divljem smetlištu na toj istoj lokaciji. To smetlište je zauzimalo više od pola miliona kvadrata. U njegovo rešavanje Podgorica je krenula 2004. kada je Hidrometeorološki zavod Crne Gore od pet mogućih lokacija izabrao lokaciju postojećeg divljeg smetlišta za buduću deponiju, koja je inače na državnom zemljištu. Prostorni plan je predvidio na deponiji gradnju šest sanitarnih kada od po 20.000 kvadrata. Prve dvije su izgrađene 2006. po tehnologiji direktivama Evropske unije, a posljednja četvrta 2022. koja je i dalje aktivna. Prve tri su zatvorene. U aprilu ove godine preduzeće deponije je raspisalo tender za izgradnju pete sanitarne kade na deponiji i trenutno je u toku procjena uticaja na životnu sredinu kod nadležne agencije. Predsjednik Tuzi Lindon Đelja je umeđu vremenu kazao da ta opština neće dati dozvolu za njenu izgradnju, a ovim povodom nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Direktor preduzeća deponije, Aleksandar Božović, za naš program tvrdi da opština Tuzi ne izdaje dozvolu za gradnju pete sanitarne kade, već Ministarstvo prostornog planiranja. Tvrdi i da motivi mještana koji su protestovali nijesu zaštita životne sredine, jer ta deponija, prema njegovim riječima, poštuje sve domaće i evropske ekološke standarde, već su, prema njegovim riječima, motivi da deponija bude vlasništvo Tuzi.
Smatram da je najveći motiv pritisak na glavni grad i na državu Crnu Goru da dođe do razgraničenja između dvije opštine, odnosno glavnog grada i opštine Tuzi. Tako da će na kraju arbitraža reći, istorija deponije se nalazi na teritoriji glavnog grada ili na teritoriji opštine Tuzi.
Podsjeća da je do okončanja procesa razgraničenja važeći sporazum usvojen u parlamentu Tuzi i Podgorice iz 2021. po kome deponijom upravlja Podgorica, jer je ona i osnovala. Božović smatra da vicepremijer Đeljoša ima pravo da se bori za interese lokalne zajednice, odnosno Tuzi u kojima živi.
Jednostavno, znaju se procedure, znaju se prava, pa glavni grad je uložio preko 30 miliona na toj teritoriji, tako da nije to baš tako sad jednostavno preuzeti, uzeti ili bilo kako, na koji način.
S druge strane, građanski aktivista koji živi u Tuzima, Dževdet Pepić, za naš program kaže da razumije mještane koje protestuju. Stavove čelnika Tuzi Pepić ocjenjuje kao naknadnu pamet.
Ne bih miješao zahtjeve mještana koji su po mene opravdani, jer svako se bori za čistiju životnu sredinu, i ovu, ajde reći ću, naknadnu pamet ili smiješnu pamet ili možda pod pritiskom mještana koji se bune, ajde da se i mi pokažemo, iako je tu bila igra da im pripadne vlasništvo na tom deponijom, a sada kao navodno oni neće da dozvole da se gradi nešto više tu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je riječi o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i penzije. Da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju, pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Popović, meni se čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga pod jedan što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica, ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 milijona i 800.000 nelegalnih objekata. Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči. Ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika, ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom, ali nisam siguran da će državna administracija sa kapacitetom kakvim raspolaže uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni.
Nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevskom narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, velikanu narodne muzike u regiji i humanitarcu koji je preminuo 7. oktobra. Bešlić je sahranjen na Sarajevskom groblju Bare, a na dženazi posljednjem ispraćaju je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, izvještava Dženana Karabegović.
Nekoliko stotina građana iz Bosne i Hercegovine i regije se okupilo u Sarajevskom narodnom pozorištu gdje je održana komemoracija Halidu Bešliću. Od njega su se oprostili njegovi prijatelji i saradnici. Među njima i glumci Enis Bešlagić i Emir Hadži Hafizbegović.
Ja ću vam malo sad pričati o ljudima koji ga nisu nikad poznavali, koji nisu njim popili kafu. To su djeca, to su generacije koje su prema Halidu stvarali emocije iz svojih priča. Njima je pjesma Halidova bila njihova emocija, oni su njega znali, vezali su za događaj koji se njima desio. To su generacije koje će pamtiti Halida Bešlića kao jednu vrstu emocije koju dugo nisu osjetili.
To je podvala da je Halid mirio ljude u regiji, nije istina. Ljudi koji su dolazili Halidu na koncerte nisu se niski svađali. Te ljude nije trebalo miriti. Nek se mire ovi, nećemo im danas spominjati imena.
Tokom komemoracije je rečeno koliko je Bešlić svojom muzičkom veličinom te humanitarnim radom okupljao cijelu regiju Balkana, govori Dino Derviš Halidović.
Putu bijela ptico u dženecki vinograd, mnogo će vode Bosnom proteći do tad, dok se takva duša rodi, mnogo će vode Bosnom proteći do tad, gdje god da si, voljen da si, gdje god da si, voljen da si.
Glavne sarajevske ulice su zatvorene jer se očekuje nekoliko hiljada ljudi na ispraćaju i dženazi. U BiH entitetu Federacija BiH je proglašen dan žalosti. Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama javnih ustanova i preduzeća. Na javnim mjestima neće se održavati programi kulturnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim objektima. Inače, u više od 150 gradova u Bosni i Hercegovini i svijetu tokom proteklog vikenda okupljali su se kako bi odali počast preminulom pjevaču. Hiljade ljudi su u njegovu čast okupljeni pjevali njegove pjesme, između ostalih u Sarajevu, Banja Luci, Beogradu, Podgorici, Zagrebu, Skoplju, Ljubljani i drugim evropskim gradovima. Halid Bešlić rođen je u Sokocu kod Sarajeva i nakon služenja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji se preselio u Sarajevo te počeo nastupati u restoranima i malim mjestima. Prve singlove narodne muzike objavio je krajem 1970-ih, a njegov prvi studijski album Sjedi starac izašao je 1981. Tokom 80-ih postao je vrlo popularan s hitovima poput Neću, neću dijamante, Vraćam se majci u Bosnu, Hej Zorane svani i Eh kad bi ti. Do 2025. godine objavio je više od 10 albuma i bio je cijenjena ličnost na sceni narodne muzike širom Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda život kada prihvatiš da se prošlost ne može promijeniti, ali da budućnost još uvijek može biti tvoja? Stigma, diskriminacija, viktimizacija, marginalizacija. Četiri riječi koje bude nelagodu, težinu i zabrinutost svaki put kada se izgovore. A upravo s tim riječima već više od tri decenije žive žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. I njihova djeca, djeca rođena kao posljedica tih zločina, odrastaju pod teretom, teretom porijekla i predrasuda. Nazivaju ih nevidljivom djecom rata. A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić koji je svih svojih 33 godine na neki način povezan s Goraždanskom bolnicom. Tu je rođen, tu je proveo svojih prvih 7 mjeseci sve do usvajanja. U istoj bolnici godinama kasnije pronašao je i ljubav svog života. Danas tamo i radi. Alen je rođen 1993. godine, tokom najtežih dana rata. Njegova biološka majka, žrtva silovanja i prognane svoče, rodila ga je, ali ga nikada nije uzela u naručje, niti mu je dala ime. O njemu se tada brinulo medicinsko osoblje bolnice, među njima i domar Muharem Muhić. On ga je zajedno sa suprugom Advijom kasnije i posvojio. U njihovom domu Alen je odrastao okružen ljubavlju, nježnošću i iskrenošću, jer je već u osnovnoj školi saznao istinu o svom porijeklu. Upoznati i sa identitetom svog biološkog oca, ratnog zločinca. Svoju priču počeo je shvatati i prihvatati već sa 8 ili 9 godina. A sve ono što je nosio sa sobom, istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla, pretočio je knjigu Alen i ja. Danas svoju priču dijeli kako bi druga djeca, koja dijele njegovu sudbinu, znala da nisu sama, da nisu nevidljiva. U podcastu Glaso mladih razgovaram sa Alenom Muhićem. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Alene, hvala što govoriš za podcast Glaso mladih. Knjiga će biti promovisana, a gdje drugo nego u Goraždu. I kako se osjećaš nakon svega?
Prije svega, Aida, želim da pozdravim tebe i vaše slušalce ovim putem i hvala vam na prilijepo najavi.
Hvala. I tebi što si mi omogućio da pričam o ovome.
Pa jedino nam je to preostalo da pričam, jer šutnjom nećem posjećati apsolutno ništa i baš malo prije kada si pravila uvod, ja sam malo razmišljao o ovoj baš temi. Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi, jel? Najlakše mislim okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo i ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutnja ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. O tvojoj potrazi za istinom, zabilježeni su mnogi mnogobrojni medijski nastupi, snimljena su dva filma i eto, govoriš u svojoj autobiografiji. Kako doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, Mene tada bilo u glavi, ja biću glumac, biću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, biću na TV platnu, biću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane. Tada sam odlučio da svoj bol koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja za boravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zbavili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca. Iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nije samo silovane Bošnjakinje, silovane su i Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I
ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predosude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebi zato što misle da su sami, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku leta sa sve tri strane, dakle, i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena. Pogotovo djeca. Mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. Ali to ja sam opet pričao, pa sam se izborio nekako za sebe i kada sam otac tri sina u sretnom braku. Zdravstveni sam radnik, radim u urgentnom centru u bolnici koje sam se rodio, u kojoj sam ostavljen, u kojoj sam usvojen, gdje radi moj otac usvojitelj Muharrem Muhić. To da smo se izborili za nagradu za ljudska prava koju sam dobio prošle godine upravo na ovu temu, viktimizacija i stigmatizacija žrtava ratnog silovanja za nas, djecu, i tako da su sve veliki uspjesi, ne lično za mene, već i za naše udruženje, za sve ostale kategorije, kao i za djecu i naše majke, naravno. Ali ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu.
Šta je problem? Jesu problem predrasude ili šta je problem u društvu da se ne govori o tome?
Pa ja sam se lično uvjerio u zadnjih 15-20 dana kada sam najavio da bi se knjiga mogla u skorije vrijeme objaviti, jer ima tu više faktora koji su odlučivali kada knjiga treba da izađe od samog izdavača te pokrovitelja koji je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i sport Bosanskog posebnog kantona Goražde. Trebalo je to sve fino ukomponovati. Urednici urade svoj posao da bi knjiga bila lakše za začitati, iako je ona stvarno jako je teško za započitati, potresna je, a ujedno to je i svjedočanstvo jednog djeteta koje je prvo djete koje je pregovorilo o tom ratnom silovanju Bosni i Hercegovini i tako je to sve i krenulo.
A zašto baš knjiga?
Pa zato što jednostavno, mislim, koliko god mi snimali emisija, to ja iza sebe imam dva filma, imam preko 1000 intervjua koje smo radili ne samo sa medijima Bosni i Hercegovini, već daleko dalje od američkog Newsweeka, CNN-a, BBC-a, azijskih medija, također od afričkih, pogotovo skandinavijskih, gore, to se godinama priča. Međutim, ono što je meni smetalo zadnjih par godina upravo to što su mi jednostavno neshvatljivi, niko ne može da razumije, evo na primjer podcastu, ja vama mogu ispričati sve, ali se ne mogu otvoriti. Ne možemo se otvoriti kod psihologa kada nam je potrebno da razgovaramo, kod psihijatara, kod šta ja znam, kod neurologa koji imaju problema sa tim traumama, ili djeca koja su odrasla sa svojom biološkom majkom ili čak sa biološkim očevima koji su silovali njihove majke, to su djeca koja su bila iz prinuđenih brakova kako ne bi odgovarali za svoj zločin. I masa je takvih, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Jer ne možeš zakazati da silovanja koji su u braku. To su ti prisilni brakovi i tada ispašta i žena i dijete. Knjiga sam odločio da napišem da bila shvatljiva, da pomogne psiholozima da znaju na koju stranu mi se krećemo, o čemu ne želimo ili ne smijemo da razgovaramo, šta to nas potiskuje, zbog čega se bojimo osuda zajednice, i samim tim želim da svako dijete zna da nije samo i želim da svako dijete zna na koji način treba da pomogne samom sebi, jer nama ne može pomoći niko osim sami sebi. Mislim da je ova knjiga vodič kako pomoći samog sebe.
Kako si prvi put saznao kako si začeti i kako si se tada osjećao, da li se sjećaš toga, i kako ti je tada porodica tvoja u kojoj si odrastao reagovala?
Naravno se sjećam, zato što je to dan danas mi trauma, i imam sina godina kada sam ja saznao da sam usvojen, kada mi je rečeno u dječjoj svađi da sam četničko kopilo, da sam nađen pored kontejnera, i nisam tada znao šta znači biti usvojen, šta znači četničko kopilo ili da ti je majka silovanja. Znao sam da je nešto loše jer je to bilo takvim rječnikom rečeno i po takvim glasom rečeno, da je sam da je to da li je bilo provokacija ili uvreda. Ja nisam znao šta tačno to znači. Tada sam ga jako udario i pobjegao sam kući. Ispričao sam, plačući sam išao naravno kući, bacio sam se ocu na ruče, ispričao sam šta sam čuo i šta mi je taj dječak rekao. Onda sam oni tada ispričali čitav istinu koju ja da nisam razumio dugo godina još poslije.
Koliko si imao godina tad?
9 godina sam imao kada sam saznao da sam usvojen. Već sa 10 godina sam snimio taj prvi film, Dječak iz ratnog filma, sa režiserom Šansudinom Gekićem.
I kako su ti objasnili sve to?
Mama je rekla koliko god ljudi govorili da mi nisu oni roditelji, oni mene vole, ili šta ja znam, da sestre sa kojim sam ja odrastao nisu u stvari mi prave sestre, ali ja sam u stvari u tog momenta više nikada nisam ni osjećao da sam usvojen. Vjerovatno zbog tog saznanja oni su još više posvjetili meni pažnje i te ljubavi koje sam ja odrastao sve do 18. godine dok se nisam odselio zbog posla. Ali uglavnom mi smo tu svaki dan i ja njih stvarno doživljavam kao svoje pravi, što bi se rekao, biološki roditelje. I mislim, uvijek sam izbjegavao da pričam na tu temu sa njima, jer je mama često počne plakati kada se govori o tim stvarima, jer je mislila čovjek da je ostavim, da ću otići bubom za biološkom majkom ako me ona nađe, mlađem ja nju. Tako da je to bilo malo više spoštovanja prema njima, nisam previše zadirao u prošlost. Ali eto, bolje je bilo da upoznam biološke roditelje, što sam na kraju i uradio.
Jesi uspio upoznati majku?
Ja sam, to je bilo 2016. godine nakon promocije, nakon premijere filma Stupice na vidljivo djeteta u Goraždu, kada sam dobio poziv i tada sam saznao da je majka došla u Bosnu, iako ne živi u Bosni tu, i to je bilo šok, jer stvarno se nisam nadao o tome, jer baš je smisao ovog filma bio da se nađe biološka majka, se upoznamo, da se sazna ta i razazna istina. Međutim, to nije bilo prilike pred kamera, možda je i bolje, jer moja reakcija nakon svega toga je bila napisao čak i dan danas, i što tiče tog momenta koji sam baš napisao u knjizi, bilo mi je i stresno, jer želja da upoznam biološku majku mi je bila najveća želja u životu koju sam tada imao. I uspio sam, bilo je to emocija i sastanje sa čovjekom, sve to su neke emocije koje jednostavno se ne mogu pisati riječima, i koliko god sam ih trudila i prenesem na papir, to sam nekako uspio na knjigu da prenesem. Uglavnom sve su to neke traume, bile nama draga ili ne, to su neke traume, da. Zato što mi cijeli život živimo da se upoznamo sa biološkim roditeljima, neko više, neko manje, jela, ali ja da bi nastavio svoju borbu i da bi saznao istinu, da se borim za ta ljudska prava, ja sam morao da ih poznam. Kakva god posljedica toga svega bilo, jednostavno to je nešto što nema cijenu, i ali se ti upravo mržnje i te želje može prenijeti u borbu i rezultat danas ove čitave teme.
Ima li trenutaka kada poželiš znati više ili manje o svom porijeklu?
Pa bio bih lud da nisam poznao biološke roditelje, da nisam saznao svoje porijeklo. Jer to su stvari koje svakoga od nas zanimaju, bez obzira kakva je istina bila, ovaj, kakva pozadina bila ovaj našeg porijekla, da li ona je bila dobra ili loša. Lijepo je znati porijeklo, ovaj, nažalost moje porijeklo je takvo kakvo jeste. Međutim, ja sam se sa tim pomirio i sa godinama sam živio sa tim saznanjima da mi je biološki otac ratni zločinac koji je oslobođen ratne optužbe, zbog nedostatka dokaza, dok mita i korupcija sutkinje Azri Miletičke, koja je bila osuđena čak na zatvor nakon nekog izvjesnog vremena nakon suđenja biološkom ocu, tako da mislim da je to i dan danas mislim da je to sve namješteno, da ste plagijati priče, da su oni prije rata bili u vezi, kako bi se slobodili optužnice. I jer mislim, vidite, ja nakon svega toga kada sam otišao njemu na vrata, on je to sve negirao, da poznaje moju majku, da nikada nije sreo, iako postoji taj DNK koji se radi 2006. godine, gdje je potvrđeno da je on moj biološki otac, on to i dan danas negira. Mislim, mene to više ne zanima. Ja sam na njemu to vidio i osjetio sam i u njegovom rječniku, i po njegovom ponašanju, ovaj, ne znam, on je za mene i dalje ratni zločinac i ja sam za tom pričao da sam završio. Posvjetio sam se porodici, posvjetio sam se svom privatnom životu, ali posvjetio sam se najviše na tome da pomognem ljudima kojima je potrebno pomoć. On je smisao čitave ove priče.
Nikad se nije osvrnuo ili pokajao ili došao ili na neki način pokušao ostvariti kontakt s tobom nakon tog susreta?
Nije pokušao. To sam baš sam pričao prije par godina sa svojim muharmom i odvijom. On se rekao da nikada niko nije došao da nikada se opozna, iako je tamo u tvoj ratnoj presudi rečeno, mislim, citiram njegovu izjavu, Aler je moje dijete i ja ću se o njemu brinuti. Nikada do toga nije došlo, mislim da je bolje da nije došlo tih stvari, pogotovo zbog te ljubavi Muharima dvije koje su imali prema meni, tako da jednostavno. Ne mislim iskreno da bi se to dobro završilo, da se on javio porodici, a i nije ne trebalo na kraju krajeva, mislim.
Šta ti je važno da ljudi znaju o tebi, eto, mimo tvog porijekla?
Često puta kažem, evo kada čitamo naslove, na primjer, pa se kaže srpski vojnik je slivao Bošnjakinju, nazivao se četničko kopile, mislim da se opet previše vraćamo u prošlost. Bitna je ta budućnost i ova knjiga nije da nas vrati u prošlost, da bi se žrtve prolazile kroz te traume, pogotovo majke i djeca, već jednostavno da bi se stvarala bolja budućnost. Bolja budućnost i za djecu, za buduće generacije, za naše majke, i to je smisao knjige. Nije više smisao, mislim, ali najmanje bitan čitavoj ovoj priči. To mora ljudima da bude jasno. Ja nisam jedini koji je rođen iz ratnog čina silovanja i nisam prošao najgore trauma. Daleko veći broj djece prolazi gore trauma od mene i žive i dan danas, to je spoznaje da ne znaju ni koji im je biološka majka ili biološki otac, ali znaju da su nastali iz ratnog čina silovanja. Mislim da bi se tu trebalo najviše posvijetiti, ne samo oko Alena. Mislim, ove godine već pričam što kaže vazim, ali mislim da treba dati drugima priliku. Kako tako, jer jako je teško pričati upravo zbog te osude, zbog te stigme, zbog tog srama. Da je na ne bi smo bilo suđivani, ali po meni iz mog ličnog iskustva najviše mi je bilo strah da ne bih, poremetio odnos sa svojim roditeljima. Da me ne bi više gledali drugačije ili ne bi pogrešno shvatilo ono što sam ja želio da kažem, da tražim. I
da
se više trebamo fokusirati na budućnost, a na prošlost.
Jel utiče ta tvoja spoznaje, ta tvoja borba, ta tvoje traganje za istinom na tvoje odnose sa drugim ljudima? Da li utiče i na koji način, ako utiče?
A meni ne treba podrška drugog naroda. Mislim, pogotovo ne, mislim, znači ono, jako znači podrška kada neko napiše svakad čast, rabar, te stvari. Međutim, to ne pomaže. Pomaže ta podrška koju mi imamo u tom momentu kada mi rješavamo te neke životne naše probleme ili životne traume i kada se borimo sa samom stigmom. Razumijete? Mislim, lako napisati svaka čast, samo naprijed, ali ono što mi nosimo, ta osjećaj u sebi, to je nešto sasvim deseto i to je sasvim drugačije osjećaj od onoga za koje ljudi misle da jeste.
Kako se, evo, nosiš sa nekad teškim emocijama vezanim za tvoju priču? Mislim, tebi se to desilo pred pubertet, kad svako od nas pokušava da spozna ko je, šta je, odakle, kome pripadaš. Pripadnost, identitet, to je sasvim normalan proces mlade osobe u tinejdžerskom dobu. Kako si se nosio tada sa tim emocijama kad si spoznavao sve ono što se dešavalo, znači kako si začet i ostalo, te sad kako gledaš na to?
Pa jako mali broj ljudi je znao za moju bilošku priču, da je majka silovana, čak i oni koji su znali šutili su i Mene je bilo teško da pričam, pogotovo sa svojim roditeljima gdje sam odrastao u toj porodici. Međutim, kako je koja godina išla, meni je ta želja rasla da poznam biloške roditelje, ovaj, bez obzira na porijeklo, kao što sam malo prije već rekao, ovaj, bilo je teško, nisam želio da tražim psihološku pomoć zato što sam osjetio da mi ne treba, jer sam znao da je to nešto što ja moram sam da riješim sa sobom. Pričao sam ja sa sestrama, pričao sam ja s nekoliko prijatelja, imam čak i prijatelja koji znaju moju životnu priču, ali ne znam sve te detalje jer nisam se toliko posvijetio toj tim stvarima kao tineđer. Tek kasnije kada sam počeo da radim, vjerovatno trebalo je vremena da se sazri, da se nađe taj pravi put i... Međutim, teško je živjeti sa tom spoznajom, ali isto tako živjeti sa polovičnim informacijama koje mi imamo u tim momentima.
To najviše je možda i boli.
Pa boli, najviše boli ta šutnja. Jer ta sama šutnja, ona sama nosi boli. To je nešto što je jako teško razrvati tada u našim glavama. Pogotovo kada smo mi u pubertetu, pa ti više ne znaš gdje su bili su na zemlji. To je, ali opet, eto, ta borba izašla nešto dobro.
Ja, jeste, ali poluinformacije su, ja mislim, najgore. Jer ti probude sumnju i onaj crv se vrti po glavi, a nisi siguran šta je istina, šta nije. To ja mislim da najteže pada ljudima.
Evo jedan od tih primjera kako sam imao te polovične informacije, znao sam da je u mene taj Radmilo Vuković biološki moj otac, da je silovao majku Foči. Međutim, ja nisam znao da 20, možda jedne ili dvije godine kada sam imao, sam živi tu u Foči koja je nekih 30 km od Gorašta. Nisam tada imao informacije da je biološka majka nije već od 99. u Bosni i Hercegovini, kada je već od sela na drugi kontinent. To su već polovične informacije. Zatim nisam znao da je on slobodan i... Sada su neke informacije koje se krila od mene, a tada u to vrijeme, možda 2008. 9. ili 10. čak godine, u to vrijeme puberteta nije bilo interneta, bio na neki kućni internet, pa ti nisi nije da googleš zbog roditelja, da istražiš. I sve to otežavalo do nekog momenta kada je mene baš ono zanimalo, sam rekao ja moram da ih upoznam i to je to. I nije bilo, vlaška majku da sam upoznao, nije nekom konačnici čitav taj rezonim, taj ošćaj moj u glavi, mislim sam da će biti malo drugačije, da će biti manje bolno, međutim to je samo mi dalo novo poglavlje u životu i tu neku snagu da se moram izboriti. Jer ja sam na njenom licu, pored svega što mi je spričala, kroz suze, kroz taj bijes, kroz tu traumu, ti na njenom licu vidiš da je to jednostavno žena koja je dugo i puno patila, da je to žena koja u jednom momentu se smije, u drugom momentu plače, u jednom momentu bi da me zagrli, u drugom momentu ne žele očima da me vidi. Tako da je to jako teško i meni kao, mislim, tada sam ja bio žen kada sam je upoznao, ali...
Informirana ličnost, što je možda lakše bilo da podneseš.
Pa jeste ono bilo lakše, ali svakako je boljelo. Pogotovo kad ti cijeli život imaš tu želju da poznaš majku, bez obzira na posljedice, onda suočiš se sa svojim najvećim strahom, a da hoće to ona prihvatiti ili neće. I sama činjenica da smo se upoznali, za mene tada već bio šok.
Jeste u kontaktu i dalje?
Nismo. Kontakt preknula nam posle tog upoznavanja zato što je počela da dijeli na moj privatni život i počela da dijeli na moju porodicu i mnogo sam bio nervozan i šta, znam, očekivao sam da će tu biti mnogo više upoznavanja, međutim nije to. Opet sam došao u situaciju nade da se nadam za nešto, ali sam jednostavno vidio. Vidite, u mene majka i udata ima svoju porodicu. Ta njena djeca znaju za mene, ali ne znaju da nam je majka zajednička, da imamo istu majku. I onda su to neke stvari, jednostavno nisam sebi želio da priuštim to. Tu još uvijek traumu da ja budem razlog da će on nju podržavati, neće da će suti zašto im nije vrlo za mene i te stvari. Sve je to jako teško, iskombinovati da je bolje zbog te čitave trome da se ne čujemo, jer moja želja je bila da ju poznam, ne da živim sa njom.
Jasno, ti opet nju štitiš sad nakon svega.
Pa naravno će štiti, pak mi majka kakva god daje, to mi je majka i to se ne može promijeniti.
Jasno. I štitiš je od novih trauma i novih razočarenja i nove tjeskobe, sasvim jasno.
Mislim i mišljenja sam da poslije svega ovoga nije zaslužila ni najmanje da bude opet osuđivana ili čak da njena djeca nju osuđuju zbog toga što je ona mene ostalo u toku rata i jer ja ne bih sam znao, jer mislim da sam 100 puta stavljao njenu poziciju, ne bih znao da li bih smio usvojiti dijete tuđe, a kamoli ili svoje dijete koje me posjeća na traumu ili nešto deseto da ja da živim sa tim životom. I nekada mislim da je bolje što mi ostalo, jer sam opet odgledan u porodci koja je ponudila mi ljubav i topao dom i...
Nije opterećena tim traumama i ostalo. A koliko je imala godina kad je se to desilo?
Pa nisam siguran, mislim da je oko 20-ak bila, ono, jako mlada kada se to se izrašavalo. I...
Jasno.
Jer evo, ja sam baš prije možda nekih 15-ak dana, možda čak i manje pričao sa nekim ljudima koji su došli iz Amerike tu i teo sve se opaznamo, kao znamo ti biločku majku, mi smo svi gore iz Miljevine, ovaj, mi smo tako to pričali i mi su mi rekli da je, kako da kažem, da je biloški otac, ono što se kaže, igrao oko biloške majke jer je bio vjerovatno zaljubljen u nju. Ovaj, mada je on i to negirao sve i namalo prije rata, kao da se on baš promijenio, da je već tada u toj firmi gdje su oni radili, da je počelo tu nacionalističku tajadnost, te prijetnje kao bit ćeš moje te stvari, međutim niko nije vjerovao te stvari da će uopšte zarate kamal da će rad muslovat moju majku i tada se to sve odigralo i da svi su bili zanađeni zbog čega je radnula to uradi jer uvijek ono, nije se nadal takav je bio tip da nije slutilo se da će biti agresivan, da će on se čak nadal će pomagati iako je nije bio ono što kažem što omljen međunarodom, ali nisu ni navjerovala će takvi točni rad.
Da, da. Kako ti je bilo sada, nakon svega, kad si otkrio, kad javnost sluša o tvom porijeklu, o svemu ono što ti se desilo, o tvojoj borbi, o načinu kako se nosiš, kako u Goraždu, ipak je to mala sredina, kako ljudi prihvataju to, da li imaš osjećaj da su prihvatili sve ono što ti se desilo, imaš li podršku?
Ali... Već odavno su to prihvatili sama. Sama je činjenica da je nakon drugog tog filma kada je bila promocija gore, čak i tri puta morao film da se promoviše da bi svi građani mogli da pogledaju taj film. U Goraždu to je sami početak, sami dokaz da su ljudi podržavaju ovaj rad od samog početka, znači kako sam se rodio pa da dana današnjeg.
Da.
Sama interesovanost, ovo vidim opet nakon 10 godina od tog filma, vidim da je ovaj javnost zainteresirana za ovu knjigu, jako puno upita mi se javno gdje se knjiga može nabaviti, kada će biti u prodaji i da se može slati za inostrane zemlje. Mene je iskreno iznenadilo taj odnos Srbije prema ovoj knjizi jer su već mi tražili da se promocija pravi tu u Beogradu, u Novom Sadu.
Super.
Čak u Novom Pazaru dole. Tako da je te predrasude da se već odavno se kako se zove,
razbijaju.
Razbijaju. Tako je i to razumijevanje između žrtava i počinioca je već odavno počinje da se dijeli. Jer uvijek se radila da je ona tražila, ne samo moja majka, nego bilo koja druga žena koja nije imala razumijevanja zajednice ili sredine ili sistema. I uvijek je počinjac bio žrtva, a žrtva je kako same kažu, kaže, tražila sam i...
Da, kriva je zbog čega je se to desilo, da.
Tako je.
Jasno, no, nije to samo u mentalitetu balkanskih naroda, to je generalno takav...
To je generalno problem u
čemu svijetu. Da, jasno. Htjela sam te pitati, promocija knjige će biti u 9. jula u Goraždu, je li tako?
Tako, 9. jula u 20 časova, u Centru za kulturu, velika sala, očekuje se da će doći veliki broj ljudi upravo zbog ovih stvari, kao što sam ja već rekao malo prije, velika je zainteresirana za knjige. Vidim da su baš prije par dana mi šalje prijatelji iz istraživačkog centra za čitaoce Bosne i Hercegovine, kao najtraženija će biti knjiga i najtraženija je trenutno sada, vjerovatno ljudi googlaju traži gdje se može uzeti i pod tim informacijama su oni za najtraženija knjiga za 25. godinu.
Zanima me, traže se i na drugim jezicima prijevodi i ostalo, je li to pokrenuto?
Jeste. Ja sam sa jednom profesorcom Tatjanom koja je, čini mi se, iz Makedonije, profesorica na fakultetu University of Toronto i trenutno se radi prijevod na engleski jezik. Javilo se par izdavačkih kuća iz Amerike koje bi rado knjigu prevele na engleski jezik, zatim za njemački, a ono što je meni u planu i prema zainteresiranosti publike ima već ponuda da se knjiga prevede na 6 jezika, dakle to je engleski, njemački, turski jezik, švedski, norveški, talijanski i španski.
Bravo, čestitam ti.
Hvala vam.
Šta bi mladima sad preporučio?
Ja sam se naučio tam da se izborim u životu. Jednostavno, parka nije puno teška. Ja ne bih volio da oni dozvole da im drugi pišu o njihovoj sudbini. Oni nisu ono što su rekli da jesu. Nismo pogreška, nismo sramota, nisu čak ni krivci. Ja sam možda i dokaz da se iz jedne tame može da dorodi svjetlo. Ne smije se bojati istine jer je istina jedina ta koja nas oslobađa. Ne smije se bojati na prošlost jer ona definiše našu budućnost jer je mi definišemo Ako ne šute, oni mogu pomoći nekome. Jedan glas može pomoći 100 ljudi, međutim šute ne može pomoći nikome.
Djeca rođena iz ratnih zločina nisu nevidljiva. Vrijeme je da ih društvo vidi, čuje i prizna. Zahvaljujući Alenu koji je progovorio i za sebe i za druge. Jer jednostavno šutnja nije opcija. Slušali ste podcast Glasa mladih. Ovu i sve druge podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Aida Đugumi, pozdrav do narednog slušanja.